Tak iba je začít tady po straně pána paní Pisu. Tady hned u tebe, prosím představte.
Já bych, dobrý den, Šebeský, přišel jsem pozdě, omlouvám se. Chtěl jsem se k tomu, co říkala paní profesorka a co politiku říkal i pan Best. A vy jste si do toho ťuknul taky, ale vlastně jste si neodpověděli, kdo udělá obraz a proč je jaký rozdělení a je proč není vzájemná vazba. A Best to naznačil a nedořekl to. Protože každý má ten svůj ostrůvek na tom Facebooku, má svůj ostrůvek spřízněnců, ale ty spřízněnci navzájem nekontaktují. Čili není diskuse a není ani zájem o diskuse. A můžeme mluvit o polarizaci nebo o rozdělenosti, to je úplně jedno. Odpovím na otázku paní profesorky na to, co je vlastně dneska to hlavní rozdělení. Já myslím, že to všichni víme, akorát to tady nesmí padnout, teda tady může, ale v republice nesmí padnout, protože pan Huntington to napsal. Střed civilizací. U nás jde o přežranost a tam dole jde o hlad. A někdo to šikovně využívá, aby z toho vyštímal peníze. A to je hlavní rozpor. Nazvat to globalizací je legrace. Protože z globalizace vyjdou ty dvě věci, na kterých jste se ptali, proč dochází k těm malým posunům. Protože to je princip Orlitova okna a to, co se má stát s Evropou, to je Kalergiho plán. To je přece předem jasně řečený, akorát to nikdo nechce vidět, nikdo to nechce číst. A kdokoliv by to řekl nahlas, je provinilej, protože dostane nálepku šovinisty, dostane nálepku nějakého fašisty, rasisty. Mluvit o Afroameričanech, kolik těch černých Američanů má původ v Africe. Teď to je směšný. A jestli někdo překládá Černochovi slovo Černoch jako negr, tak je šmejt. Ale to není otázka toho, aby se mu to vysvětlovalo. Takhle to je otázka toho, že mu to někdo chtěl předmluvit o škýmě. A o mýtu ani se bavit nebudeme.
Myslím, že je jasná pozice. Prosím, paní Vedle.
Ano, Šmídová, obec překladatelů. Já jsem chtěla poděkovat panu Eriku Bestovi za to, co řekl, ale chci se ho otázat, protože dosud jsem ho neviděla živého pouze v televizi, ale chci se ho zeptat, jestli to, co on nazývá nějakým demontáží, není teda úpadek jakoby zkáza říše římské, čili úpadek naší civilizace, a jestli opravdu neřešíme, teda nejsme na prahu třetí světové války. A chtěla bych se ho zeptat, jestli nezná knihu, kterou právě čtu, mám ji se Sefresu francouzského, od izraelského historika moderního Shlomo Sanda, francouzsky to čtu, La fin de l'intellectuel français, de Zola a Houellebecq, čili konec francouzského intelektuála s otazníkem od Zoli k Houellebecqovi. A je to o tom, že novináři už nemohou nikdy prostě psát pravdu, protože jsou ekonomicky závislí na svých chlebodárcích a že se to vlastně datuje už od doby Voltaireovy, takže vždycky slouží těm režimům a že je směšné čekat, že by nějaký novinář a veřejné mínění formoval někdo tak, aby to bylo ve prospěch lidu té které země. Děkuji.
Jste moc velký optimista, prosím dál, tady pan profesor Pešek.
Děkuji pěkně, dobrý večer. Já bych možná začal od paní profesorky Vladimíry Dvořákové, protože jsme tak trošku kolegové profesně, já už taky učím asi 35 let. A navíc mám i ty zkušenosti diplomaticko-politické nějaký od roku 94, takže něco malinko už chápu v souvislostech. A řekl bych tu jednu, připomněl bych jednu moudrost, která se cituje zamilovaným lidem. Láska není dívat se vzájemně do očí, ale dívat se jedním směrem. A právě nám chybí ten jeden směr k tomu, abychom uměli najít společný jmenovatel zájmu. My jsme tu s panem Erikem Bestem ještě před začátkem se tohoto tématu dotkli. A já jsem tam nepřipomněl, jsem asi Baťu, ale Baťa říká, a to je autorita pro nás, já myslím, a i nakonec pro celý svět podnikatelský, nezanedbatelná. Říká, každá krize, míněno ekonomická, je v první linii, vždycky na prvním místě krizí morální. Čili my potřebujeme ten morální bod, ten bod, po kterém volal Archimedes, dejte mi bod a pohnu země kouli. A Einstein to, a to už jsme tam, kde jsme skončili s panem Erikem Westem, Einstein to definuje jednoznačně, skutečně v té binární soustavě, v té dvojkové soustavě, ano, ne, plus, minus, černá, bílá. Lidstvo se buď vrátí k Bohu, nebo se zničí. A nepřipouští tady nějakou třetí alternativu, jakéhosi objektivního pozorovatele, člověka, který sedí na stromě a říká, tak si to tam vyřiďte, protože my jsme všichni v očích božích hráči, my jsme všichni aktéři. A nakonec velká francouzská revoluce, která vycházela z úžasných, skutečně nesmírně hluboce humanistických ideálů, égalité, fraternité, liberté, ne, řekla paní kolegyně. Čili kde má to bratrství kořeny? No tam, že máme společného otce. Má smysl mluvit o bratrství bez společného tatínka? A jestliže se podíváme na ty výsledky, na ovoce velké francouzské revoluce, za pár měsíců se dá říct, za těch prvních 5 let 800 tisíc bezhlavých těl, a vymyslel to pan Guillotin a prosím pěkně byl to lékař. Čili my potřebujeme to skutečně uchopit tohle téma teď a děkuji za tu poznámku o třetí světové válce. My jsme skutečně v téhle válečné situaci. My jsme v situaci horší možná, než byla karibská krize v 62. A když se tady... A když jsem tady zmínil pan kolega o Kalergin, tak já o něm píšu, já o něm mluvím na přednáškách, kam přijdu, protože ano, to je odpověď na to, čemu se velmi jaksi cílevědomně, nesprávně říká migrační krize. To není žádná migrační krize. To je skutečně velmi cílevědomně, chladnokrevně, rafinovaně naplánovaná strategie, kterou on popsal v roce 1925 ve svém Praktischer Idealismus, kde říká, mein Ziel ist ein neues europäisches Volk zu bilden. No je negroide euroasiatische Rasse, nízké inteligence, nízkého charakteru a snadno ovladatelné. Čili, no tohle je realita, přečtěte si politický, brátiš lidi, já
myslím, děkuju, já myslím, že pozice jasná.
A poslední poznámku udělám na téma těch studentů. Mě řekl před asi 14 dny jeden žák na jedné střední škole, když jsem se zeptal, kdo osvobodil Československo, tak odpověděl Německo.
Odpusťte
mi, prosím vás pěkně, jenom odpusťte opravdu, ale poslední věc, která se týká toho autoregulačního systému, který nám může pomoci, je roundabout. Roundabout je v podstatě kruhový objezd, který nevyžaduje žádnou energii elektrickou, žádnou investiční, žádné semafory. A tím takovým morálním roundabout je Ježíšovo přikázání lásky, nedělej druhému to, co nechceš, aby on dělal tobě. Děkuju. Nejlepší autoregulační
mechanismus, prosím.
Pardon, já se omluvám, jestli můžu na tady to vůbec navázat, jo. Ale chtěl bych říct jednu věc, tady jsem mluvil o pravice a levice a vývoj v této situaci. Já si myslím, že bohužel my jsme se hodně zaměřili jenom na Českou republiku. A měli bychom se podívat, jaký byl vývoj v Rakousku a v Německu, protože vlastně ten vývoj v České republice jakoby kopíruje tady ten vývoj. To znamená, že vlastně v tom Rakousku vlastně křesťanské strany nejdřív hodně spolupracovaly s liberální stranou, demokratickou, potom se sociální stranou a vždycky ta strana, se kterou nejdřív spolupracovali, tak vlastně nějakým způsobem skončila. Jo? Dneska je tam situace taková, že vlastně jako protipol té křesťanské strany se vytvořily jako trošku tam ultrapravicové strany, nebo teda pravicovější strany. Vlastně stejný vývoj byl v Německu. Tam vlastně CDU, CSU spolupracovali se zelenými, zelení vlastně víceméně skončili, protože už neměli co moc nabídnout. To též bylo potom ve vývoji stejné vlastně s pravicovou, když to řeknu takhle, nějakou liberální stranou. Dneska teda už druhé období jsou ve spolupráci se sociální demokracií, ale vlastně všichni říkají, co vím, v Německu, tak říkají, no jo, ale ten program vlastně je identický tam, jako proč dneska tu sociální demokracii, proč dneska proletariát není a tak dále. A u nás U nás to mělo jedině ten vývoj, že vlastně se vytvořily dvě křesťanské strany. Jedna vlastně ta klasická a druhá vlastně ten projekt, který vzniknul po návštěvě papeže, která byla poměrně ne zcela úspěšná, a to byl projekt TOP 07, to myslím, že jo, že jo. 09, no. 09, no. Ale to vlastně se podařilo, to bylo vlastně, to je 4000 lidí a vlastně podařilo se prosadit církevní restituce. Teď to je vlastně velký úspěšný projekt a dneska hovoříme o tom, že nechceme tady další jakoby pseudostrany, že bychom se měli vrátit k těm klasickým stranám. Ale co vidíme, jako jaký je řešení z toho? Je doopravdy vůle vůbec k těm klasickým politickým stranám? A určitě to souvisí i s vývojem, řeknu, ve Spojených státech, kde vlastně neúcta vlastně k prezidentské instituci a prezidentovi je dneska doopravdy významná, jak vlastně ten zbytek světa se má ohlížet a zhlížet ke Spojeným státům. U nás vlastně velký demokrati, třeba paní Němcová, ten potom, co byl demokraticky zvolen pan Zeman, totiž panu Schwarzenbergovi, prohlásila, že to neuznává, že neuznává pana Zemana. Dneska zase, jako, jo, buď to jsem demokrat a uznávám demokratické principy, anebo nejsem demokrat a říkám, demokracie je to, co říkám já. A to je špatně. V tom já vidím tu polarizaci té společnosti a vidím jako velkou negativní věc, která tady nastala, že vlastně se do toho zatáhly děti. Jo, protože před tou předchozí vlastně volbou prezidenta se dělaly kampaně na středních školách, na devítkách, často rodiče šli i proti dětem nebo děti proti rodičům. To se dělalo za Německa v těch nejhorších dobách, to se dělalo za stalinismu a tak dále. Jako proto máme asi volební systém takový, který říká, volte tak stavě děti proti, dneska dorůstá vlastně tady ta generace. Já jsem nechtěl, ale říkám, sociální demokracie vidí nebezpečí v panu Babišovi a v ANO. Podle mě měla vidět v KDU, stejně jako předtím měla ODS vidět nebezpečí v TOP 09. Protože tam je vždycky ten problém, jo, a je fakt, že tady ty katolický... Myslíte si, že tady je paralela s tím Rakouskem a s tím Německem?
Prosím vás, páni, to nějakou otázku. A ne předvádět, co umíte a znáte.
Necháme reagovat, pane Ruště. Pusťte, prosím.
Špilu, ho jste zapomněl v restituci.
Fogujte to? Jo. No, já bohužel tu knihu neznám, děkuji za to. Jestli jsme před světovou válkou, no něco se musí stát, jsou různé možnosti. Já se obávám, že, a o tom jsem nemluvil, ale měl jsem to na seznamu, že vlastně nás ta elita už nepotřebuje. V minulosti nás potřebovala. Už mají umělou inteligenci, nás tolik nepotřebuje. Co se týče té morální krizi, tak já si myslím, že ten problém s Einsteinem je, že to znamená, že my musíme očekávat od ostatních, aby oni se změnili. To nemůžeme ovládat. No dobře, ale to já nemůžu. Ale kdybychom uvažovali trošku jako Darwin, tak si myslím, že pak bych už více pochopili, o co jde. My si myslíme, že my uznáváme ve škole, že Darwin platí pro zvířata a z jakého důvodu si myslíme, že to pro nás neplatí. Dennodenně to platí. Dennodenně. Jdete do obchodu, tam je Darwin.
Děkuji, pane Bohu,
že jste byli
nějaký komentář.
Víš, jako krátce, jako já si myslím, že většina černých Američanů pocházejí z Afriky a jejich původní obyvatelé, kteří byli do Afriky přivezeni, uvědomte si, že v době, kdy byla občanská válka, tak v některých jižanských státech více jak polovina obyvatel byla z afrických otroků, takže jako ten původ tam rozhodně africký je. Jak se kdo bude označovat, je podle mě vnímám tak, jak se kdo přinesl označovat. Prostě je to volba toho člověka, pokud se hlásí a bude se hlásit, že je pro něj hodné označení Afroameričan, tak když se nazývá jako Afroameričan. Jako nevidím s tím nejmenší problém a spíš myslím, že je to uměle vytvářené. Co se týče paralely, co tady bylo zmiňováno, Německo, Rakousko, já si prostě nemyslím, že tohleto jsou takové nějaké pěhu uštrele, tam ten vývoj byl trochu jiný, jak po té druhé světové válce, kde se prostě vytváří ty politické strany se směrují v Německu vlastně před válkou bylo vnímáno, že byl problém, že tam byly strany katolické proti stranám evangelickým, teď to CDU, ten koncept CDU, nikoliv CSU, který je katolické, to nechci bavořky, nebýt nemůže, tak tam vlastně už ten koncept byl na obecně křesťanských hodnotách. A ještě jednu věc bych já říct střed civilizací, můžou být střety různých civilizací, ale nemyslím si, že kudba v rozhodbohatství je střetem civilizací. Tam bych měla ty rozporuji na charakteru.
No,
no,
já už těku prosím.
Jenom bych chtěl dodat té diskuzi, že je jistě pravda, že dění v České republice je ovlivňováno výrazně nějakým globálním kontextem, to je věc nespochybnitelná. Chtěl bych ale zároveň se snažím vždycky vyvarovat nějakým zjednodušujícím příběhům o tom, jak ta velká globální něco nás utlačuje, protože to jenom odvádí pozornost od těch každodenních problémů, které potkáváme v České republice a dává nám možnost z nich uniknout a neřešit je, nejenom na politické úrovni nebo na mediální úrovni, protože to je vždycky to ukázání na ty ostatní, kteří zase jsou zlí a my s tím nemůžeme nic udělat, ale na té každodenní lidské úrovni. A možná právě to, kdybychom zvýšili naši vlastní sociální citlivost, snažili se porozumět problémům těch lidí, kteří nejsou ve stejném věku, nejsou ze stejného regionu, nemají stejnou životní zkušenost, tak to by pomohlo výrazně více nějakému menšímu štěpení, polarizaci, rozdělení, nenávisti, snížení té nenávisti v té společnosti.
Ještě jednu věc, jako jeden z hlavních problémů, které já to vidím, je otázka práva a právního státu. A prostě to, co se opustilo, pouštělo se to nakonec v Americe, která byla takovým tím vzorem od toho 18. století, kde na rozdíl od rovnosti, volnosti, bratrství kladla důraz na právní stát fungování. Zodpovědnost moci, zodpovídání se, accountability, klíčové slovo a vyvažování mocí, tak toto se zde vůbec nikdy ani nevytvářelo. Nebo byla snaha přesně tyhle ty momenty tady potlačit a nefunguje to. Ve fotbale, když se tady zmínilo, tak pro ty dvě třetiny obyvatel u nás, v momentě, kdyby sudí uprostřed hry změnil pravidla, tak to většinou asi to naštve ty lidi. Když se to tady dělá opět, když se ty pravidla kašle jako ve výkonu politické moci, tak to většinou nikoho moc nevzrušuje, ještě to považují do za dobrou frajeřinu.
Prosím, se dostal šanci, prosím, dám.
Dobrý den, já jsem Vědlička. Já jsem tady vzpomínal, když byla diskuze o socialistické revoluci v Rusku, otázku čtvrtý průmyslové revoluce, to znamená robotizace. A říkám, že prostě vývoj techniky přináší revoluce. Dneska jsme v situaci, kdy ta robotizace skutečně přichází a musí mít vliv na vývoj ve světě. Tam prostě si myslím... Já jsem jí v podstatě položil tu otázku. Děkuju.
Dobře, děkuji. Kdo další tam vzadu ještě? Tamhle v prostředku vzadu máme ten pán Vlasy.
Václav Senuk, já bych opravdu asi měl otázku. Jedna věc, která tady nepadla, jak moc to, tento vývoj, o kterém se tady mluvilo, a děkuji všem třem panelistům, bylo to úžasný, ne vždycky tady byli takovýhle přednášející, jak moc v tom má význam vyprázdnění pojmů, které vede k political correctness, a tedy to, že si vlastně nerozumíme. A druhá otázka je na pana Buchtíka. Myslíte si, že má smysl klást otázky skupině nebo těm skupinám obyvatelstva, pro které se zároveň vytváří pořady, o kterých mluvila paní profesorka? To znamená pro 87% populace, která je uprostřed Gaussovy křivky a která opravdu je hluboce pod inteligenčním nivou. Děkuji.
No, tak nevím. Tamhle, na druhé straně, pánovi.
Dobrý večer, Jan Čenáka. Krátce pár vteřinových postřehů, myslím velmi důležitých. Děkuji panu Bestovi za tu poznámku, že stát bez elity nemá armádu. To je důležitý. Připomínám, mluvím o elitě, slavíme 50. výročí ruské okupace, nebo varšavské smlouvy, bylo postiženo asi 400 tisíc lidí. To byl v podstatě zbytek elity v národě. Co to vypovídá o zemi, když se s tím vůbec nikdo v tomto roce nezabýval? A k charakteru národa řekl jeden americký podnikatel. Češi, vy jste divný národ. Samá klička a zatáčka. Potřebujete pozitivní vzory, protože lid nemá mozek. A poslední, předposlední, česká jednota, to je Fata Morgana. A poslední citát, víte, jak jsem původní citát na standardě? Pravda Boží vítězí. Změněná na pravda vítězí Masarykem a dneska platí pravda vítězí. Uzavírám. Pravda je na zemi relativní, absolutně pouze nad námi. Pokud ji budeme respektovat, dopadneme špatně a válka zaklube na dveře. Děkuji.
Děkuji. Tady ještě bude... Tam ještě? Tam.
Dobré odpoledne, já jsem Lucie Simonová. A mám jeden dotaz, který se váže k tomu, co nám řekl pan Erik West. A to k tomu teda, že jeden nebo největší hrozby ve Spojených státech, možná, že úplně největší hrozba je ten americký dluh a víra světa v dolar, která je už velmi pochybná a v podstatě ta zadluženost je tak veliká, že jakmile svět přestane v dolar věřit, zejména jeho největší věřitelé v Číně a jinde po světě, tak to všechno, jak jste sám řekl, prostě skolabuje. Ale válka nejenom, že může jaksi vymazat všechno možné ze světa, ale i dluhy. A moje otázka je, bylo by možné, že prostě obava z toho, aby nekolaboval dolar dřív, že se vyprovokuje světová válka, aby se ty dluhy smazaly americké. Děkuji.
Ano, děkuji, jasně. Položím otázku a tady bude poslední dotaz.
To bude opravdu stručný dotaz na pana Pesta a bude to opravdu dotaz a nebudu zdržovat. Od kdy vlastně nastal ten zlom, že Američané hodili přes palubu Gorbačova? To je dotaz a pak ještě pokus o jednu tezi. Já mám ten dojem, že společnost je deklarovaně rozdělená od té chvíle, kdy pravdoláskaři spadli do pastí vítačství.
No, to je zajímavá hypotéza. Kdo chce začít, paní profesorko, chcete začít se závěrečným slovem?
Já pravdoláskaři spadnou do pasti vítězství, nádhera. To je takhle ty nálepky, takhle krásně, jak to funguje. To myslím, že byste mohl prodat nějaký straně na příští ten volby, jako ty slogany, co tady byly na billboardech, byly z toho vždycky všechno zase zlaté. Zvláště některé. Tak, jak, no tak téma, který se objevilo, a já bych možná začala tím, co bude obecnější. A to je, že se začala jenom populismu a říkala jsem, co je to populismu. Já jsem tady zažila teď několik otázek, které mi přišly, že se docela k tomu jako hodí se k tomu změnit. Populus, latinský lid. Demos, řecký lid. Jak je rozdíl, jestli to budete z řečtiny nebo z latiny? Tak, jak se populismus vyvíjí, jak je vnímán od ruských národníků přes Popular Party v Americe 19. století a pak přes další a další, po současnost, ten rozdíl je jeden a docela podstatný. Demos, tam patří všichni, kteří jsou